Qirg'iziston davlat chegara xizmatining jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi vakili Gulmira Bo'riboyevaning ozodlikka bildirishicha, Qirg'izistonning Abqan va O'zbekistonning Lenburg qishloqlarini ajratib turuvchi ariqni bahorgi tozalash zarurati paydo bo'lgach, abqanliklar bu masalani parlament spikeri Asilbek Jeenbekov bilan uchrashuvda ko'targan. Shundan so'ng, dedi Gulmira Bo'riboyeva, biz mahalliy hokimiyat vakillari bilan birgalikda O'zbekistonning chegara xizmati va hokimiyat vakillari bilan uchrashdik va o'sha uchrashuvda Abqan va Lenburg qishloqlari o'rtasidagi chegara chizig'i aniqlandi. Bo'riboyeva xonimga ko'ra, endilikda abqanliklar chegara chizig'i bo'ylab o'tuvchi ariqni tozalash ishlari bilan shug'ullana oladigan bo'ldi. Abqan va Lenburg qishloqlari o'rtasidagi chegara chizig'ining aniqlangani O'zbekistonning So'x eksklava chegaralari bilan bog'liq masalaning kichik bir qismi xolos. Bo'riboyevaning aytishicha, O'zbekistonga qarashli eksklav perimetrining umumiy masofasi 137 km atrofida bo'lib, shu kungacha uning 70%idagina chegara chizig'i aniqlangan. Qolgan qismi bo'yicha muzokaralar davom etmoqda. So'x eksklavini O'zbekistonning asosiy hududi bilan bog'lovchi yo'llar 5-7 yanvar kunlari sodir bo'lgan insidentdan so'ng yopib qo'yilgan va keyinroq ba'zi yo'llar ochilgan edi. Biroq so'xliklarni asosiy hudud bilan bog'lovchi qulay va qisqa So'x-Rishton yo'li hanuz yopiqligicha qolmoqda. Bu yo'lning yopiqligidan eksklav aholisi qanday muammolarga duch kelayotgani to'g'risida 25 fevral kuni batafsil xabar bergan edik. Qirg'iziston chegara xizmati vakili bu yo'lning qachon ochilajagi to'g'risida aniq ma'lumot bera olmadi.
То, что решается уже второй месяц, мы знаем, да? Вот когда он решится.
Я на этот вопрос вам не могу ответить, потому что это не в моей компетенции, когда решится, это зависит.
Мен бу саволга жавоб бера олмайман. Бу икки томонлама ҳал қилинадиган масаладир. У эртага ҳам ҳал бўлиб қолиши ёки бир неча ҳафтадан бир неча ойгача ҳам чўзилиб кетиши мумкин, деди Гулмира Бо'риboyeva. Ma'lumki, So'x insidenti Qirg'izistonning O'zbekiston hududidagi Barak eksklavi aholisi hayotiga ham ta'sir qilgan. Bu qishloqqa o'tuvchi yo'ldagi chegara punktlari ham yopiqligicha qolmoqda. Barakliklar Qirg'izistonga yaqin yo'ldan emas, Do'stlik chegara punkti orqali uzoq yo'ldan qatnashga majbur qolmoqda. Biroq Gulmira Bo'riboyevaning aytishicha, barakliklarga tez tibbiy yordam zarurati tug'ilganda yoki shunga o'xshash vaziyatlarda yopiq chegara punktlari orqali qatnashga izn berilmoqda. Shu yil yanvar oyi boshida Qirg'iziston chegarachilari va so'xliklar o'rtasida yuzaga kelgan mojarodan so'ng o'zbek-qirg'iz chegarasidagi bir qancha nazorat o'tkazish punktlari yopib qo'yilgandi. Mazkur punktlar ko'p o'tmay ochildi, ehtiyojmand kishilarga gumanitar yordamlar yetkazildi. Chegara oldi hududlarida yashovchi o'zbekistonlik va qirg'izistonlik oqsoqollar esa yarashish marosimini ham o'tkazdilar. Ayni paytda ikki davlat rasmiylari So'x eksklavi atrofidagi muammolarni hal qilish uchun jahd qilayotganliklarini bildirmoqdalar.